Ja tervetuloa Kultakuumeen poetiikka-erikoislähetykseen. Tänään puhetta runousopeista niin antiikin tragedian, television kuin kävelemisenkin näkökulmasta. Lähetyksen juontaa Pietari Kylmälä. Aristoteles oli kreikkalainen 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua elänyt filosofi ja meribiologi. Tänään Kultakuumeessa keskustellaan yhdestä hänen tunnetuimmista teoksistaan, eli runousopista, josta on nyt ilmestynyt uusi suomennos ja selitysteos, jonka ovat suomentaneet ja toimittaneet työryhmä Timo Heinonen, Arto Kivimäki, Tuua Korhonen sekä nyt studiossa Aristotelesta keskustelemassa olevat dosentti Kalle Korhonen sekä tutkija Heta Reitala. Tervetuloa lähetykseen. Aloitetaan alusta.
Kokonaisuudella on alku, keskiosa ja loppu. Alku on sellainen, joka ei itse välttämättä ole minkään seuraus, mutta jonka seurauksena toinen asia on luontevasti olemassa tai syntyy. Loppu sitä vastoin seuraa jostakin joko välttämättä tai yleisesti, eikä siitä seuraa mitään muuta. Keskiosa on sellainen, joka seuraa jostakin edeltävästä ja josta sen jälkeen seuraa jotakin.
Kalle Korhonen ja Heta Reitala, tässä kuultiin yksi niistä kuuluisimmista kohdista Aristoteleen runousopista. Miksi alun, keskiosan ja lopun probleema on niin merkittävä ja sellaisena pysynyt?
No siinä oikeastaan kiteytyy Aristoteleen yksi keskeisiä ajatuksia, että tragedian tulee olla looginen kokonaisuus. Ja tämä alku, keskiosa, loppu viittaa siihen, että näiden osien välillä tulee vallita looginen syy-seuraussuhde. Että yksi johtaa toiseen tilanteeseen, joka johtaa sitten toiseen ja loppuun.
Ja tosiaan kyse on pikemmin niin kuin tapahtumien seuraamisesta kuin esimerkiksi sellaista osajaottelusta, että tähän kohtaan on sitten, saatte tulkita myös, että tässä jaetaan se niin kuin elementteihin.
Mm. Tämä on nyt vähän eri lailla suomennettukin kuin viime suomennoksesta vuodelta 1997. Silloin puhuttiin muistaakseni keskikohdasta ja nyt puhutaan keskiosasta. Kyllä. Ehkä se kertoo myös jotain.
Joo, se hyvin usein tulkitaan, että se keskikohta sillä lailla suomennettuna niin, tai on ymmärretty virheellisesti, että se viittaa johonkin ikään kuin pisteeseen. Ja näin ollen on ajateltu, että Aristoteleen tragedian rakenteeseen kuuluisi tämmöinen ikään kuin yksi huippukohta, joka sitten siitä myöhemmin 1800-luvulla on pelkistetty, mutta se ei ole Aristoteleen tekstiä laisinkaan.
Mennään hieman näihin tulkintatraditioihin myöhemmin. Siihen, mitä nykyään kutsutaan runoudeksi, eli tämmöisessä niin kuin lyyriseen runouteen, niin siihen ei runousopissa juurikaan kajota. Mitä runoutta runousoppi käsittelee?
No, runousoppihan käsittelee sellaista runoutta, jossa ihmiset toimivat. Että se on hyvin, okei, ei ehkä niin, että kerrotaan, kun ihmiset toimivat. Ihmiset voi myös puhua ja toimia sitä kautta, mutta tosiaan tällaiset fiilikset, sellaiset emootiot, jonkunlaiset tunteiden kokemiset, sellaista kuvaava runous on runousopista aika kaukana tai hyvin pienessä roolissa.
Tragedia ja epos on ne, mitä Aristoteles käsittelee, ei tosiaan tämmöinen lyriikka, niin kuin me sen ymmärrämme.
Eli tragediat, antiikin tragediat oli se, mistä Aristoteles oli kiinnostunut.
Kyllä, se oli keskeinen tässä.
Joo, siellä näkyy hyvin selvästi sellainen niin kuin innostus myös siihen tragediaan ja tragedioiden juoniin ja siihen, miten ne henkilöt siellä toimivat.
Mutta Aristoteleen tyyliä, tätä kirjoitustyyliä ei kyllä, mä en ainakaan kutsuisi sitä kovin runolliseksi. Tämä on jopa tämmöistä aika kuivaakin asia proosaa. Mutta innoittuu, siis Kalle Korhonen, sä oot sitä mieltä, että Aristoteles kuitenkin innoittuu näistä analysoimistaan teksteistä.
Joo, ja tietysti Aristoteleen tyylistä puhuttaessa täytyy aina ottaa huomioon se, että nämä eivät välttämättä ole sellaisia hiottuja kirjoitelmia, vaan myös siinä on tällainen muistiinpanoaspekti, jota on sitten koottu yhteen, mutta tosiaan hän kyllä siellä mun mielestä selvä innostus näkyy joka näkyy toisaalta siinä, että hän niin kuin kokoaa sieltä ilmiöitä, mitä tapahtuu siellä tragediassa niin kuin tieteilijä, ja sitten hän niin kuin esittää myös toisaalta kannanottoja siitä, mikä on hyvää, ja milloin ne tulokset on hyviä ja milloin huonoja.
Mm. Runouden moraalista kiisteltiin aika paljon antiikin Kreikassa, ja myös Aristoteleen runousoppi osallistuu omalla tavallaan tähän keskusteluun. Et jos otetaan vaikka Aristoteleen oppi-isä, filosofi Platon, niin hän suhtautui hyvin kriittisesti taiteeseen ja myös runouteen, että osittain poliittisista syistä, osittain filosofina. Platonille tämmöinen aistihavaintoon perustuva tieto oli ylipäätänsä jollain tavalla harhaista, ja taide, joka jäljittelee nimenomaan näitä aistihavaintoja, on ikään kuin tuplasti harhaa tai tuplasti valhetta ja siksi ehkä myös moraalitonta. Mikä Aristoteleen suhde runouden moraaliin on, tai näiden tragedioiden moraaliin?
Niin no, Aristoteleessahan kääntää ehkä tavallaan, voi sanoa, että jos tämähän on niin kuin ehkä yksinkertaistettu näkemys myös siitä, mitä Platon itse ajatteli, mutta okei, jos me lähdetään, että tämä on Platonin näkemys, niin sitten Aristoteles kääntää vähän niin kuin nurinpäin sen, että hänellä tai tämän runosofin perusteella voi ajatella, että se runous voi kuvata jotain niin kuin yleisemmän tason asioita ja sikäli niin kuin ei ole ollenkaan moraalisesti tuomittavaa.
Niin, Aristoteles ei suhtaudu niin kuin runouteen tai ei vaadi siltä totuuden kuvausta. Totuuden kuvaus ei ole se kriteeri, jolla Aristoteles arvostaa runoutta, vaan niin kuin Kalle sanoi, niin tämmöinen, se, että se on yleistä, niin se tekee siitä filosofista ja sillä lailla arvokasta. Ja Aristoteleshan Platonista poiketen niin nimenomaan katsoi, että runoilija voi kuvata todella tapahtunutta tai jotain myyttiainesta, tai voi myöskin luoda täysin omia kertomuksia.
Mm. Ja ehkä se tunnevaikutus on niin kuin se keskeinen käsitys tässä näin, että runous ei vaikuta niinkään järjen juoksuun välttämättä, vaan nimenomaan tunteisiin.
Niin no siellä tietysti tulee esiin tämä, että vaikuttaa tunteisiin, mutta Aristoteles on tavallaan hyvä ylipäänsä, mitä tulee järkeen ja tunteisiin, se, että hän ei tee tällaista jyrkkää kahtiajakoa järkeen ja tunteisiin, vaan hän niin kuin nimenomaan katsoo, että tunteissa, ainakin tietyissä aika tärkeissä tunteissa on mukana jonkinlainen järjen komponentti ja sillä tavalla. Mutta tällainen kokonaisvaikutus on sitten se tragedian vaikutus.
Mutta joka tapauksessa Aristoteles ei ollut siis huolissaan siitä, että runous vaikka turmelisi nuorison moraalin.
Ei, hän muistaakseni kyllä kirjoitti, oliko politiikkateoksessa, että nuorisoa ei pidä päästää tragediaan katsomoon ennen kuin se on siinä iässä, että se saa juoda viiniä. Että kyllä jonkunlaista sensuuria hän kuitenkin katsoi, että on syytä harrastaa.
Mutta se liittyy enemmän tähän viininjuontiin ja dokaamiseen katsomossa. Kun...
Niin, ehkä tiettyyn ikään, että ne on soveliaita aiheita vähän vanhemmille.
Jos lukee hiemankin teoksia, joiden nimi on jotain tyyliin kirjoita Hollywood-hitti 100 päivässä, niin se ei voi olla törmäämättä Aristoteleen runousopin käsitteisiin ja myöskin Aristoteleen nimeen. Loiko Aristoteles itse nämä käsitykset näistä niin kuin, toimivan tarinan komponenteista?
Kyllä ja ei. Tietyllä lailla hän ensinnäkin on tärkeää muistaa, että hän kirjoitti filosofian opiskelijoille. Hän ei kirjoittanut käsikirjoitusopasta aloitteleville tragedian kirjoittajille. Ja vaikka hän runousopissa kyllä esitti, että joku ratkaisu on parempi kuin toinen ja jollakin tavalla tulee parempi tragedia kuin jollakin toisella tavalla, mutta että hän käsitteli tragediaa samalla lailla kuin hän käsitteli lukemattomia muita elämänalueita, matematiikkaa, retoriikkaa, politiikkaa, mereneläviä, sielua. Eli hän loi tämmöisen erittelevän katseen ikään kuin tragediaolioon ja luonnehti sen piirteitä. Mutta sitten monien satojen vuosien kuluessa niin Aristoteleen runousopista on tullut tämmöinen yleinen runousoppi. Ajatellaan, että se edustaa jotakin universaalia toiminnan mallia tai kertomuksen mallia ja luulenpa, että aika moni niistä Hollywood-oppaiden kirjoittajista, jotka Aristoteleeseen viittaa, niin eivät ole kovin syvästi perehtyneet Aristoteleeseen.
Tietysti Aristoteles ei ole itse aivan syytön tähän, koska hän tavallaan toisaalta erittelee ja toisaalta, niin kuin mä sanoin, niin hän myös arvottaa niitä, eli hän, koska hänen niin kuin hän jaottelee ihmisen tietämyksen aloja sillä tavalla, että runous kuuluu näihin tuotannollisiin tietämyksen aloihin, ja näihin kuuluu tietynlainen arvotusaspekti myös, eli siitä tavallaan sitten on lähdetty, ja tämä vaikutti varmasti myös taiteen tutkimukseenkin hyvin pitkään tällainen lähestymistapa.
Voisiko sanoa, että Aristoteleesta jollain tavalla alkaa myös niin kuin taiteen tutkimus jonkinlaisena tieteellisenä alana?
No joo, siitä on hiukan varhaisempaakin. 400-luvulla jo paljon keskusteltiin taiteesta, mutta kyllähän tämä on niin kuin yksi iso niin kuin systematisointi eteenpäin siinä. Tämä runous on ihan keskeinen kreikkalaisessa ajattelussa.
Joo. Aristoteleen mukaan runous ja muukin taide on luonnollista ihmiselle, koska ihminen on jollain tavalla jäljittelevä ja mimeettinen olio. Kuunnellaan tähän seuraava esimerkki Aristoteleen runousopista.
Ihmiset nauttivat esityksistä ja kuvauksista. Kokemushan tämän todistaa. Joitakin asioita on tuskallisen inhottava katsella, mutta niistä tehtyjen selkeiden kuvien tarkastelu suo meille kuitenkin suurta mielihyvää. Tarkoitan esimerkiksi kuvia joistakin ötököistä tai kuolleista ruumiista.
Taide siis jäljittelee ja onnistuessaan tämä jäljittely tuottaa mielihyvää. Olisi kyse vaikka ötököistä tai kuolleista ruumiista tai mistä tahansa esittävässä taiteessa. Suurimmaksi Aristoteles käsittelee aikansa tragedioita eli teatterikappaleita. Minkälaisia tunteita tragedia Aristoteleen mukaan herättää?
No, Aristoteles puhuu tai kirjoittaa paljon pelosta ja myötätunnosta, että tässä Kalle ja Tuo Korhosen käännöksessähän tämä sääli on nyt muodossa myötätunto, joka on ehkä meille paljon niin kuin jotenkin
niin
helpommin lähestytty.
Niin aikaisemmin käytettiin sana sääli tässä kreikan sanan eleos-käännöksenä.
Lainauksessa puhuttiin mimeettisyydestä. Mitä tämä mimeesis oikein on?
No siihen liittyy jonkinlainen maailman niin kuin esittäminen jollakin tavalla, että hyvin niin kuin, voisi sanoa aika abstraktilla tasolla, että jäljittelysana ei sillä tavalla toimi oikein Aristoteleen kohdalla, toisin kuin ehkä Platonin teoksissa voi sanoakin, että Platon puhuu jäljittelystä, mutta Aristoteleen kohdalla on jonkinlaista maailman esittämisestä, kuvaamisesta kyse.
Mielestäni oli tosi hauska kohta tässä, että Aristoteles kirjoittaa, että runoutta voivat kirjoittaa ihmiset, jotka on joko luontaisesti lahjakkaita tai eräällä tavalla hulluja. Luonnollisesti lahjakkaat osaa eläytyä tähän kohteeseen tai kuvaamansa tapahtumaan. Hullut taas astuvat itsestään ulos. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä nyt ei kuulosta yhtään semmoiselta klassiselta Aristoteleen kieleltä. Perataanko tässä nyt jotain, että jo tämmöistä romanttista runoilijakäsitettä? Oliko liian pitkälle vietetty kysymys?
Niin, no ei kun toi on vaan sellainen kohta, joka ilmentää mun mielestä sitä, että se Aristoteleen suhtautuminen ei ole niin kuin lainkaan jotenkin mekaanista, että se tekee tästä teoksesta juuri niin kiinnostavan, että se välillä on sitä erittelyä, välillä se on mekaanista, mutta sitten välillä mennään taas sellaisiin havaintoihin, mitä hän on tehnyt, mitkä on niin kuin selvästi, jotka tuntuu jotenkin hyvin, erittäin niin kuin hyviltä havainnoilta sillä, että siellä jotain sellaista niin kuin vaaditaan sitten.
No.
Ja runoilijaltahan, tai Aristoteles kirjoittaa, vaikka hän kirjoittaa nimenomaan dramaturgiasta ja kirjallisesta tragediasta ja rajaa esityksen pois tässä käsittelyssään, niin hän useissa kohdin kuitenkin viittaa esitykseen ja kehottaa kirjailijaa niin kuin miettimään sitä esitystä tästä kirjoittamastaan tragediasta ja eläytymään niihin henkilöihin ja puhumaan ikään kuin näitä repliikkejä ääneen. Hmm. Että se eläytyminen siinä kirjoittamisprosessissa, onko se osin tätä hulluutta, vahvaa eläytymistä sitten niin se on siinä läsnä kuitenkin.
Niin Aristoteleesta on myöhemmin sitten syytetty jonkinlaisesta tämmöistä niin kuin juonen ylikorostamisesta, että hän jotenkin unohtaisi sen esityksen siitä. Kuka tämän tämmöisen niin kuin kaavamaisen Aristoteleesta tulkinnan sitten oikein kehittänyt?
No se juonta hän korostaa kovasti. Monessa yhteydessä Aristoteles kirjoittaa sitä, että juoni on ikään kuin tragedian sielu ja sommittelu on se tärkein osatekijä. Mutta kun hän puhuu juonesta, mythoksesta, niin siihen sisältyy kyllä niin kuin enemmänkin kuin pelkkä se rakenne. Että nykytutkimus ehdottaa niin kuin mythoksen käännökseksi niin juonirakennetta. Elikkä siihen juoneenhan sisältyy ne tapahtumat ja se sisältö.
Joo.
Et se ei ole pelkkää rakennetta. Mutta se, että tämä opsis, eli nähtävä esitys on niin, tai on tulkittu, että Aristoteles suhtautuu jopa kielteisesti esitykseen, niin se on osin käännösvirhe sikäli, että aika monissa kielissä, meillä Suomessa myös Pentti Saarikosken käännöksessä 70-luvulta, niin 60-luvulta, niin siinä on käännetty, että esitys ei kuulu taiteen piiriin, kun nykykäännöksessä on, että esitys ei kuulu taidon piiriin ja nimenomaan tämän tragedian kirjoittamisen taidon piiriin. Ja tämä on tosiaan toistuu muissakin kielissä.
Joo, se on hyvä huomata toi asia. Sitten tietysti niin, että se sana juoni tuo meille mieleen, meillä on käsitys siitä, mitä on juoni meille, mutta kun mythos on se sana, jota Aristoteles käyttää sekä juonesta, jonka hän niin kuin siinä teknisenä terminä tuo esiin, että sitten tarinasta. Että tässä tämä on tällainen niin kuin tavallaan se tarina juoni aspekti otettava huomioon siinäkin juonta aristoteellisesti analysoitaessa.
Yksi juttu, joka tähän juonen korostamiseen liittyy, on se, että Aristoteles ei analysoi tragediaa tai siis runoutta mitenkään niin kuin poliittisilta tai uskonnollisilta tai yhteisöllisiltä kannoilta. Ja kuitenkin teatteri oli antiikin Kreikassa toisaalta kehittynyt uskonnollisten rituaalien pohjalta, se vieläkin kanto erilaisia uskonnollisia tulkintoja vahvasti. Ja sitten toisaalta kyllä se liittyy myös politiikkaan, että tragedioissa voitiin kritisoida, ja varsinkin komedioissa voitiin kritisoida aika paljon niin kuin poliittisia päättäjiä vaikka.
Joo, kyllä vaan.
Miten te tulkitsette tämän?
Kyllähän tässä on yksi tekijä on se, että Aristoteleen historiallinen konteksti on jo vähän erilainen kuin se 400-luvun Ateena, jossa tämä tragedia lajina niin kuin oikeastaan, mikä oli se niin kuin varsinaista, jolloin niitä erityisesti tehtiin ja jolta nämä kaikkein tunnetuimmat tragediat kaikki on. Että sitten sen merkitys niin kuin poliksen kannalta oli silloin huomattavan suuri. Se on 400-luvulla. Kaupunkivaltion kannalta ja sitten toisin kuin sitten enää 300-luvulla. Ja sitten tässäkin rituaali asiassa, niin siinä oli tapahtunut sellaista tiettyä eriytymistä, nyt jos nyt ajatellaan, että se on jotenkin jossain vaiheessa ollut hyvin vahvasti ritualisoitu, niin tässä vaiheessa se ei ainakaan sit 400-luvun lopussa enää olekaan sitä, tai 300-luvulla ollenkaan.
Ja myös niin, että tämä tragediakilpailut, ne liittyy kyllä, tai niihin liittyy rituaalisia menoja, uhrattiin Dionysokselle, mutta itse esitys ei ollut rituaalistinen, että esiintyjät oli täysin professionaaleja, tai päänäyttelijät nimenomaan, ensimmäinen näyttelijäliittokin perustettiin jo 300-luvulla, ja se oli selkeästi niin kuin institutionaalinen.
Kyse oli siis ammattitaiteen alasta.
Kyse oli ammattitaiteen alasta, ei mistään rituaalistisesta esityksestä, vaikka se konteksti oli tavallaan, siihen liittyy rituaalia, Dionysoksen palvontaa.
Joo. Ja tietysti tämä pitää muistaa myös tämän tragedia-sanan etymologia jonkinlaisiin tämmöisiin pukkirituaaleihin. Vaikka seuraavan kerran, kun luetaan sanomalehdestä traagisesta hirvionnettomuudesta, niin ajatellaan sitä. Minkä takia runousoppi teidän mielestä pitäisi lukea?
No se on ollut, jos ajatellaan ihan teatterihistoriaa ja dramaturgian historiaa, niin se toki on hallinnut 1500-luvulta alkaen, siis jälkeen Kristuksen tai jälkeen ajanlaskun alun, niin dramaturgista ajattelua. Ja on tärkeää tuntea se, ja sitä vasten voi hyvin peilata myöskin, että mikä on muuttunut, miten ne aristoteelliset käsitteet, voiko niitä käyttää, mikä niiden sisältö on tällä hetkellä. Mutta ymmärtää, että ne eivät ole mitään universaalia aina voimassa olevia.
Ja tässä, no toinen mun mielestä peruste on se, että sitä kannattaa lukea sen takia, että voi miettiä siellä, että mikä on sellaista tarinaan liittyvää, ehkä universaaliakin havaintoa tai ainakin globaalia yleisinhimillistä havainnontekoa ja mikä on sellaista hyvin ehkä kapeaan omaan, Aristoteleen omaan kontekstiin liittyvää. Mm. Että sieltä löytyy mun mielestä molempia havaintoja.
Teos on melkein 2500 vuotta vanha ja silti ymmärrettävä. Mm. Ollaan sekin jo aika ihmeellistä. Mutta Aristoteleen runousoppi siis julkaisubileet Tampereella, Tampereen teatterikesän yhteydessä ilmeisesti ensi perjantaina. Kiitos Heita Reitala ja Kalle Korhonen tästä keskustelusta. Tämän voi laittaa myös loppukesän lukulistalle. Myös televisio-ohjelmia voi tarkastella runousoppi toisessa kädessä. Dramaturgi Are Nikkinen sanoi, että usein uutisetkin rakennetaan yksittäisen ihmisen kärsimyksen varaan. Se saa seuraamaan kertontaa herkeämättä. On osittain Aristoteleen ansiota, että jopa ajankohtaisen kakkosen teemailtojen joukkokeskusteluista saa jotain tolkkua. Teemu Laaksonen tapasi television dramaturgiasta kirjan kirjoittaneen Are Nikkisen.
No ensimmäinen oma TV-muisto, mikä on jäänyt voimakkaasti mieleen, on se, että ennen vaaleanpunaista Panteria tuli tämä United Artists-yhtiön logo, ja mä pelkäsin sitä logoa aivan suunnattomasti. Se oli tämmöinen kaksi kirjainta U ja A, jotka kääntyivät dramaattisen musiikin säästämänä, ja mä joka kerta menin pöydän alle piiloon, kun se tuli, ja odotin, että milloin vaaleanpunainen Panteri alkaa, ja mä vapaudun tästä ahdistuksesta.
Osaatko jälkikäteen analysoida, mikä siinä pelotti?
Siinä oli varmaan semmoinen jännitys. Sen ties, että ehkä se, että se tuntui aina jotenkin mysteeriseltä, että nyt sieltä jotain tulee. Pimeydestä kääntyy kirjaimet ja sitten sen jälkeen se vaikuttava musiikki.
Ollaan dramaturgian ytimessä.
Joo, kyllä nimenomaan.
Are Nikkinen, onko joku semmoinen televisiosuosikki, jota häpeät kertoa?
Ei mua hävetä mikään. Mun mielestä oikeastaan kaikki, mitä tulee TV:stä, on ihan mahtavaa. Ja kaikesta löytää aina jotain mielenkiintoista. No ehkä hävettävin on se, että monesti se hetki, kun avaa televisio, niin se on tuossa joskus 11 jälkeen illalla. Yhtä aikaan tuli tämmöinen ravustusohjelma, missä oltiin tuolla jossain Alaskan vesillä. Erilaiset tämmöiset ravustusveneet kisaili keskenään siitä, että kuka saa eniten saalista. Mä katsoin sitä aina ihan innoissani. Ja mä katsoin sitä aina niin omituisia aikoihin ja väsyneenä, niin mulla ei ole mitään käsitystä siitä kokonaisuudesta, että se vaan niin jäänyt mieleen, että ne siellä seilaa pimeillä vesillä ja nostaa rapuja ja on ilkeitä toisilleen.
Tämmöinen ohjelmaidea tai aihe myös kertoo nykytelevisiosta aika paljon.
Joo, nimenomaan kertoo kyllä. Siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin, se on hyvin toiminnallinen, se on varmaan kohtuuhintainen toteuttaa. Se herättää suuria tunteita. Siinä ollaan heti epämiellyttävässä tilanteessa. Siinä ollaan keskellä pimeätä merta. Jääkylmä vesi puskee sisään laitojen yli. Sen voi niin kuin haistaa sen kalan ja ravun hajun, kun ne heittelee sinne mädäntyneitä kaloja syötiksi veteen ja nostaa ylös rapuja. Ja ne on kovan stressin alla, kovassa paineessa, mikä tietysti luo heti tarinoita, koska ihmisten välille syntyy konflikteja. Ja konfliktit on se, mikä TVn peruskauraa, se kiinnostaa ihmisiä.
Olet kollegasi Anders Wacklinin kanssa kirjoittanut television runousoppia kirjan ja 5 vuotta sitten teiltä julkaistiin elokuvan runousoppia teos. Mikä on televisiolle sitä ominta, mistä televisiossa on kyse?
Elokuvassa on tietysti kyse siitä, että me istutaan yhdessä siellä pimeässä huoneessa. TV:ssä on ehkä, voisiko sanoa se, että TV on parhaimmillaan sitä, että menee seuraavana päivänä kertomaan työkavereille tai ystäville, että näit sä sen. Se on TV:ssä hienointa. Ja TV:llä on ominaista ehkä kuitenkin se vanha-aikainen perinteinen live-televisio, mikä on hienointa, missä on se just se suora lähetyksen tuntu. Se on kaikista hienointa mun mielestä televisiossa.
Are Nikkinen, teillä on tässä molemmissa kirjoissanne lähtökohtana kreikkalaisen filosofin Aristoteleen runousoppi. Miksi juuri Aristoteles on niin keskeinen?
Aristoteles tutki tragedioita, kuvasi, miksi tragedia on kiinnostava. Tavallaan siinä samalla tuli määritelleeksi kaikki tarinankerronnan perusteet, jotka on hyvin toimivia tänäkin päivänä. Hollywoodilainen käsikirjoitusteoria on kanonisoinut Aristoteleen aika hyvin. Et mä oon itse opiskellut käsikirjoittamista ja silleen Aristotele ei voi mitään. Aristoteles on ikään kuin Tuve Idströmin sanoen painovoimalaki, että Aristoteles on pakko osata.
Uutisista hyvää iltaa.
Are Niikkinen, kirjassanne television runousoppia käsitellään myös uutisia ja ajankohtaisohjelmia, keskusteluohjelmia. Analysoitte niitä, miten Aristoteleen runousoppi näkyy vaikkapa television uutisissa.
Perinteiset uutiskriteeritkin on tavallaan aika aristoteellisia, että hyvä uutiskriteeri. No, mä voin selata.
Tarkista kirjasta.
Tarkistetaan kirjasta, joo. No niin, vaikka ihan perinteisiä uutiskriteereitä, niin miettii, että siis vaikka tuoreus, että tapahtumat on tässä ja nyt, ja ne kutkuttaa meitä tässä ja nyt. Jälkikäteen kerrottuna ne ei ole näin kauhean mielenkiintoista, niin se vastaa hyvin jännitteen käsitettä. Että me halutaan nähdä, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Että tai oikeastaan niin kuin lähes kaikkia ajankohtaisohjelmien keskustunne on epäoikeudenmukainen kärsimys. Niin kuin, tämä on hirveän tuttu varmasti kaikille TV-katsojille, että päähenkilö on hyvä ihminen, joka kärsii epäoikeudenmukaisesti. Ja meitä alkaa kiinnostaa tämä ihmisen tarina. Me pelätään, että henkilölle käy vielä huonommin. Me säälitään tätä henkilöä, koska hän kärsii. Ja me toivotaan, että henkilölle kävisi hyvin ja samalla me vapauduttaisiin näistä sääli- ja pelon tunteista. Voisi sanoa, että ajankohtaisohjelmat ja dokumentit ja uutiset, niin nostamalla yksittäisten ihmisten tarinoita ja kertomalla sitä kautta isommista asioista, niin käyttää hyvin perinteisiä aristoteellisia keinoja.
Samastumista.
Samastumista, kyllä joo.
Te mainitsette kirjassanne myös ajankohtaisen kakkosen teemaillat. Sehän on äkkiseltään ajateltuna mahdoton konsepti, että parikymmentä ihmistä televisiostudiossa yrittää keskustella jostain yhdestä teemasta, vastata johonkin peruskysymykseen. Jollain tapaa ne kuitenkin toimivat, tai ainakin niillä on paljon katsojia ja ne herättävät keskustelua. Are Niikkinen, miksi ajankohtaisen kakkosen teemaillat toimivat?
Teemailtojen tekijät on kyllä onnistunut dramaturgiassaan. Siinä on 20 ihmistä, mutta kun sitä katsoo jonkin aikaa, niin huomaa, että siinä ruvetaan rakentamaan vastapareja. Ja siinä on rakennettu, ja 20 ihmistä on jaettu jo kahteen joukkueeseen, mikä on sinänsä mielenkiintoista. Siinä on joukkueet vastakkain ja ne debatoi. Katsoja vähän rupeaa miettimään, että kumpi puoli oikeassa. Sitten siinä on myös vastapareja, jotka saattaa olla yllättäviä ja kiinnostavia. Esimerkiksi lukiolainen ja ministeri väittelee, niin se on hyvin dramaattista. Ne ei välttämättä kohtaa tuolla kadulla, mutta TV:ssä ne kohtaa. Se on kiinnostavaa.
Tämä on ajankohtaisen kakkosen työpahoinvointi-ilta.
Ja sitten siinä on myös rakennettu hyviä käänteitä ihan perinteisesti, että sieltä tulee uusi henkilö sisään uuden näkökulman kanssa. Ollaan debatoitu jostain aiheesta ja yhtäkkiä henkilö käveleekin sisään ja äskeinen debatti konkretisoituu tässä henkilössä. Enää ei puhutakaan yleisellä tasolla, vaan puhutaan yksityisellä tasolla.
Journalismissahan on oikeastaan aina vannottu tietyllä tavalla tähän vastakkainasettelun nimiin, eli että otetaan kaksi eri ääripää näkökulmaa ja laitetaan ne vastakkain. Joskus tuntuu, että varsinaisen keskustelun etenemisen ja syvenemisen kannalta se ei kuitenkaan ole hyvä tapa. Oletko aristoteellisena dramaturgina kuitenkin sitä mieltä, että tämmöinen konflikti on hyvä juttu?
Mä ymmärrän se ongelma erittäin hyvin. Siinä on se just nimenomaan se vaara. Tavallaan Aristoteles vähän niin kuin kertoo, että mikä on tehokasta. Ja aristoteellinen dramaturgiahan tavallaan niin kuin se toimii jo sinänsä, että sä pystyt esittämään ihan mitä tahansa kiinnostavasti aristoteellisen dramaturgian kautta. Milloin se ongelma on just nimenomaan se, että se sisältö saattaa jäädä uupumaan. Se on ongelmallista. Ja se on totta, että maailma ei välttämättä ole niin konfliktinen kun draama esimerkiksi antaa ymmärtää. Mutta sitten taas toisaalta konfliktien kautta syntyy uusia asioita. Jos konflikti on aito, niin siinähän tapahtuu kohtaaminen. Ja siinä toivon mukaan tapahtuu myös jotain uutta ymmärrystä. Kuitenkin journalismi käsittelee oikeita maailmaa, oikeita ihmisiä, ja ne on oikeasti ne on tärkeitä asioita, ja niissä on oikeat panokset, ja sitä ei voi latistaa saippuaopperaksi. Sen pitää välittää meille oikeita tietoa.
Are Nikkinen, kuinka aristoteellinen tämä haastattelu on ollut?
Mä kaivan ton kirjan tuossa yhdessä vaiheessa esiin, se on aina kiinnostavaa, kun asiantuntijat ei muistakaan jotain asioita, ne rupeaa selailemaan opuksistaan, niin sehän on heti kiinnostavaa. Siinä on tilanne heti syntyy, miten tässä käy.
Sanoi dramaturgi ja käsikirjoittamisen opettaja Are Nikkinen, joka on Anders Wacklinin kanssa kirjoittanut teoksen Television runousoppia. Toimittaja oli Teemu Laaksonen. Tämä toimittaja ei nyt tilannetta luodakseen kaiva esilleen kirjaavaan puhelimen. Olemme nyt nimittäin siinä kohdassa lähetystä, että seuraa peripeteia, eli käänne, näin aristoteellisin termein. Jätämme runousopilliset kysymykset hetkeksi ja siirrymme Mannerheimiin. Yleisradion tuottama elokuva Marsalkka Mannerheimista on nimittäin valmistumassa. Rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaalin julkaiseman listan mukaan elokuva saisi ensi-iltansa jo syyskuun 28. päivänä kyseisellä festivaalilla. Elokuvan tuottaja Erkko Lyytinen, pitääkö uutinen aikataulusta paikkansa?
Halo.
Kyllä
pitää paikkansa. Elokuvan ensi-ilta, kansainvälinen ensi-ilta on Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla. 12 kuukauden päästä.
No niin, elokuvasta tiedotettiin ensimmäisen kerran vasta viime vuonna ja nyt on jo tulossa valmista. Onko aikataulu ollut liian tiukka?
Aikataulu on erittäin tiukka ja haastava. Eihän sille mitään voi, että yleensä elokuvia ei näin tehdä, mutta sitten taas toisaalta tämä projekti itsessänsä on myös hyvin poikkeuksellinen. Ja toisaalta kyllä tällaisen yhden rypistyksen pystyy tekemään, mutta ei näitä nyt peräjälkeen montaa pysty tekemään.
Mitä on vielä kesken?
Ja kyllä tietysti elokuva on tässä vaiheessa tiukassa jälkityövaiheessa, joka tarkoittaa siis edittiä, äänitöitä, värimäärittelyä, tekstisuunnittelua ja kokonaisuuden hiontaa ja hallintaa. Ja se on tietysti näillä maitahapposilla olotiloilla kovin raskasta.
Eli kaikki kuvaukset on jo tehty?
Kuvaukset on tehty, joo.
Helsingin Sanomien tietojen mukaan tuottamasi elokuva on moderni tulkinta Mannerheimin elämästä ja keskittyy Mannerheimin yksityiselämään. Millainen on Yleisradion moderni tulkinta Mannerheimista?
Niin, tuohon on vähän vaikea lisätä. Toivottavasti maltetaan odottaa vielä ensi viikon tiedotustilaisuuteen, jossa pystytään tuomaan kattavasti esille koko elokuva, sen sisältö ja yksityiskohtiakin. Mutta moderni tulkinta on ehkä jotain sellaista, että tämä on enemmän siellä ihmisen henkilökohtaisessa maailmassa kuin suurissa sotakohtauksissa. Tämä elokuva liikkuu Mannerheimin omassa henkilökohtaisessa tragediassa, omassa henkilökohtaisessa tuntemuksissa ja syy-seuraussuhteessa, jota tapahtui tässä hänen avioliitossaan ja sen jälkeisessä ajassa.
Hyvä.
Eli jos elokuvasta otettiin jotain muuta, niin tällainen tästä on tulossa, että malttakaa vielä vähän aikaa.
Katsotaan elokuva sitten, kun se valmistuu. Kiitos haastelusta, elokuvan tuottaja Erkko Lyytinen.
Kiitos paljon.
Kuvataiteilija Teemu Takatalo tekee tutkimusmatkoja pitkin Eurooppaa jalkapatikassa. Jalan näkee ja kokee enemmän kuin autojen tai lentokoneiden metallikuoren takaa. Ja vasta sitä voi kutsua matkustamiseksi. Samalla tuottuu hyvin vahva kannanotto nopeutta ja helppoutta arvostavalle kulttuurille. Seuraavassa Teemu Takatalo esittelee omat matkamuistonsa.
Ennemmin semmoiset muistot, mitä mä kannan mukana ja mitkä on mulle arvokkaita, on äänet. Eli mulla on matkustaessa mukana semmoinen pieni kannettava nauhuri ja mä keräilen erilaisia ääniä eri paikoissa, missä mä kuljen. Ja nämä äänet on sitten jonkinnäköisiä fragmentteja niistä paikoista, missä mä oon liikkunut ja niistä äänimaisemissa ja tapahtumissa. Tämä on haastatteluja ja keskustelun pätkiä ja tämmöisiä äänimaisemia. Ja äänet on mulle tärkeämpiä kuin valokuvat matkoilta, että näihin ääniin liittyy enemmän emotionaalista voimaa kuin mitä kuvia. Ja sitten naurin kanssa pääsee myös usein semmoisiin tilanteisiin, joissa muuten dokumentointi on hankalaa.
Rooma, tammikuu, pari tuhatta mielenosoittajaa, suurin osa Afrikasta ja mukana myös italialaisia vasemmistoryhmiä. He osoittavat mieltä paperittomien maahanmuuttajien puolesta. Teemu Takatalo nauhoitti mielenosoituksen agitaattorin puhetta ja torvisoittokuntaa. Hän itse osallistui tuolloin kapitalismin vastaisten liikkeiden tapahtumaan ja oli valloittamassa roomalaista Piazza San Giovannin katua. Takatalo kritisoi kulutusvimmaa ja matkustamisessakin hän vaali ekologisempia ja kokemusperäisempiä keinoja. Keväällä hän matkusti Itämerellä kierrätysmateriaalista valmistetulla silakkakatamaraanilla selvittämässä meren ekologista tilaa. Käveleminen on kuitenkin Teemu Takatalon mielestä paras tapa matkustaa.
Matkustamiseen liittyy minusta kokemus etäisyydestä ja että tämä etäisyys jollain lailla ylitetään sekä vieraiden alueen taittaminen ja sitten niin kuin tämän kautta syntyvä henkilökohtainen suhde niihin ympäristöihin ja luontoon ja kulttuureihin ja mahdollisesti muihin ihmisiin, joita sitten sen matkan varrelle sattuu. Ja sattumanvaraisuus on ehdottomasti mun mielestä yksi matkustamisen piirre, joka tekee siitä kokemuksesta huomattavasti rikkaamman. Ja siinä on tämmöinen seikkailullinen luonne. Tuntu heittäytymisestä ja siksi matkoista syntyykin usein kertomuksia ja kautta aikaan matkustamisesta on tehty tarinoita tai ne on toiminut inspiraationa tarinoille. Heittäytyminen on mun mielestä jossain mielessä niin kuin keskeisessä roolissa, kun pohditaan mitä on matkustaminen. Matkustaja ikään kuin tempautuu mukaan matkan vietäväksi. Lentämistä mä en varsinaisesti pidä matkustustapana lainkaan, varsinkin jos se tapahtuu lentokentältä, että liikutaan lentokentältä toiselle lentokentälle suurella jumbojetillä. Tämä on mun mielestä enemmän liikkumista paikasta toiseen, josta puuttuu oikeastaan kaikki semmoinen aines, joka mun mielestä määrittelee matkustamisen. Enkä mä myöskään pidä matkustamisessa sitä, että rekkakuskit ajaa pitkiä ajomatkoja asfalttiteitä pitkin tai sitten mennään yksityisautolla moottoritien meluautojen välissä ja hotellista toiseen paahtaen. Vaikka kilometrejä taittuukin, niin enemmän mun mielestä tämä on liikkumista paikasta toiseen kuin matkustamista sen matkustussanan laajemmassa merkityksessä. Mutta tietysti rekkaan tai auto eksynyt liftari on ihan selvästi matkalla ja tässä mun mielestä piileekin matkustamisen olemus. Käveleminen on mun mielestä paras tapa matkustaa. Ensinnäkin silloin kun kävellään, niin pelkästään välimatkan taittamisesta tulee mieluisa ongelma. Eli ympäristön ilmiöt on välittömästi siinä läsnä ja monenlaista vuorovaikutusta syntyy, että ihan tämmöiset luonnonolosuhteet vaikuttaa ja kaikki, että siinä ympäristössä ollaan. Eikä olla missään autossa tai linja-autossa tai minkään muun metallisen seinän takana turvassa. Ihmisten kohtaaminen tapahtuu jotenkin samalla tasolla kuin missä ihmiset on. Eli ne kohdataan jalan samalla maaperällä kaduilla tai pelloilla tai muualla, eikä niin kuin korotettuna kumirenkaiden päälle ikkunasta, kun kysytään tietä tai ohjeita, että tämmöistä mun mielestä aika aidonoloista vuorovaikutusta tapahtuu. Kävelijä tarvitsee valtavasti herkkyyttä ja nöyryyttä silloin, kun liikutaan oikeastaan missä ympäristöissä hyvänsä. Että hyvistä eikä huonoista tilanteista voi paeta muuta kuin kävelemällä. Eli se vaatii niin kuin aikamoista vastuuntuntoa myös omista tekemisistään. Ja mitä tulee kävelyn nopeuteen, niin se on just niin hidasta, että sitä ympäristöstä ehtii jotain tajuamaan. Että jos sitä vauhtia yhtään lisää, niin jää paljon asioita huomaamatta. Ja oikeastaan tämä ympäristön kokemus muuttuu täysin, kun käytetään jotain kulkuvälineitä. Ihmisillä on kuitenkin satoja tuhansia vuosia pitkä historia kävelystä, ja musta tuntuu, että ihmisen ajattelu ja hahmottaminen jotenkin kulkee samaa nopeutta kuin mitä kävely, että kulkuvälineitä on oikeastaan käytetty äärimmäisen lyhyt aika verrattuna tähän.
Takatalo on kävellyt kuukausia kestäviä matkoja Italian läpi ja Jyväskylästä Vilnaan. Mutta pidempi reissu oli toisen taiteilija Raja Knuuttilan kanssa Brysselistä kävelen Istanbuliin. Ja nyt matka-aikaa laskettiin jo vuosissa.
Tämän matkan tarkoituksena oli kerätä kokemuksellista ja henkilökohtaista tietoa siitä, mitä on Eurooppa ja minkälaista elämää sen sisään mahtuu ja mitä on sen laidalla. Ja vähän nähdä, että minkälainen tämmöinen geopoliittinen järjestelmä tässä oikein on, että me haluttiin niin kuin luoda omaa tietoa siitä, että mitä on Eurooppa, ja ainoastaan sitä, mitä me kuullaan televisiosta tai radiosta tai voidaan lukea mediasta, vaan itse saada kokemus siitä ympäristöstä ja sitten käyttää tätä lähtökohtana taiteen tekemiseen.
Pitkät kävelymatkat eivät takatalon mielestä ole mitään pikaisia äkkilähtöjä, vaan ne vaativat suunnittelua ja harkintaa. Tähän asti vaiva on palkinnut aina hyvin, mutta mikä pitkissä kävelymatkoissa on haastavinta, Teemu Takatalo?
Ehkä suurimpia hankaluuksia on ollut ne hetket, kun on tullut takaisin kotiin ja istunut jossain Tallinnan lautassa. Pitkästä aikaa kuullut suomen kieltä ja pyöritellut vaan päätä, että se on erikoista, kun on pitkä aikaa ollut jossain, missä ei ole kieltä ymmärtänyt laisinkaan, ja sitten yhtäkkiä ymmärtää sen todellisuuden, mihin on palaamassa. Ne on joskus vähän semmoisia hankalia hetkiä.
Toimittajana äskeisessä oli Katja Kuikka. Ensi viikon tiistaina matkatarinoitaan kertoo muusikko Sakari Kukko. Nyt ollaan hieman myöhässä. Marilyn Monroen kuolemasta tuli kuluneeksi 50 vuotta, nimittäin viime sunnuntaina, eli jo 2 päivää sitten, ja tämähän on ajankohtaisohjelmalle jonkinlainen ikuisuus. Mutta niin olivat myöhässä myös kuolinsyyn tutkijat silloin, kun Marilyn kuoli. Olen nimittäin kuullut, että Marilyn Monroe löydettiin vasta päivä kuolemansa jälkeen. Elokuvatutkija Antti Alanen kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Oltiinko Marilyn Monroen kuolinsyyn tutkinnassa myöhässä?
No, ottamatta, että silloin kun poliisi sai tämän virallisen ilmoituksen siitä, niin hän totesi välittömästi, että kuolemanjäykkyys oli jo alkanut. Eli siitä oli kulunut jo 6 tuntia sillä hetkellä, kun hänet virallisesti sinne tuotiin.
Olet itse pohtinut aika paljon Marilyn Monroeta ja kirjoittanut myös kirjan Marilyn Monroesta 80-luvun alussa. Marilyn Monroen virallinen kuolinsyy kuuluu todennäköinen itsemurha. Antti Alanen, onko tämä totta?
Se ei ole ihan totta, koska kukaan, joka tunsi oikeasti Marilyn Monroe ja tapasi hänet viimeisenä päivänä, ei usko siihen. Se on kuitenkin niin kuin todennäköinen ja uskottava sen takia, että Marilyn oli vaikea henkinen sairaus, johon liittyi itsetuhoisuus. Hän oli yrittänyt itsemurhaa aikaisemmin, niin se oli helppo uskoa tämä selitys sen takia.
Mihin hän sitten kuoli, mielestäsi?
Mielestäni se oli tapaturma, jossa oli taustalla se, että hänellä oli 2 henkilääkäriä, ja hän ehkä vielä konsultoi muitakin lääkäreitä, ja sai sellaisen yhdistelmän tappavia unilääkkeitä, joka niin kuin aiheutti tämän, että siinä oli niin kuin yhtäältä oli barbituraatteja ja toisaalta kloraalihydraatteja. Hän yritettiin saada irti näistä barbituraateista tämän kloraalihydraatin avulla, mutta hän oli sitten ottanut myös sitä barbituraattia, niin tämä niin kuin oli sitten niin kuin semmoinen arvio, että 10 tavallista ihmistä olisi kuollut siitä määrästä unilääkettä, mikä häntä löydettiin. Siis mikä hänen ruumiinavauksensa löydettiin hänestä.
Muistuttaa siis hieman Michael Jacksonin kuolin syntä viime vuosilta. Mitä tämän 6 tunnin aikana sitten oikein tapahtui Marilynin kuoleman ja hänen kuolinsyyn tutkinnan aloittamisen välillä?
No, siitä ei kukaan ole koskaan totuutta kertonut, mutta nämä ristiriitaiset lausunnot, ja ne oli ristiriitaisia sen ensimmäisen päivän aikana, että ihmiset puhui ihan keskenään niin kuin yhteensopimattomia lausuntoja, mutta kaikki oli tietysti järkyttyneitä tästä, ja siinä oli lääkärit oli niin kuin kauhuissaan, koska he oli yrittäneet pitää Marinia hengissä, ja sitten kävi tämä pahin kaikista. Useimmat lääkärit kieltäytyi hoitamasta Marinia just tämän takia, että hän oli niin vaativa ja vaarallinen potilas, jolla oli tämä itsetuhoinen taipumus, mutta nämä sitten oli uskaltautuneet nämä kaksi, joiden käsi hän sitten tavallaan kuoli. Sitten oli hänen tiedotusosastonsa, lakimiehet, ja hänen yhtiönsä 20th Century Foxin edustajat oli myös siinä mukana sen 6 tunnin aikana. Ja sitten kyllä tämä Kennedyn perhe tähän liittyi, ei kylläkään sillä lailla, että heillä olisi ollut mitään, että he olisivat millään tavalla aiheuttaneet sitä kuolemaa, mutta oli niin kuin valtion kansakunnan etujen kannalta välttämättä, että Kennedyn nimeä ei mainittaisi millään tavalla tässä yhteydessä. Monroe oli tutustunut jo 50-luvun puolivälissä Patricia Kennedyin, joka oli John ja Robert Kennedyn sisar. Siis hän eivät ole silloin vielä presidentti ja oikeusministeri. Ja Patricia Kennedy oli naimisissa näyttelijä Peter Lawfordin kanssa, joka asui Santa Monicassa, jossa Marilyn Monroe oli usein niin kuin heidän juhlissaan ja tapaamisissaan ja tutustui siellä myös näihin veljeksiin.
Aivan, että tämä oli niin arkaluontainen juttu niin monelle, että luotiin jonkinlainen siis tiedotusstrategia ilmeisesti.
Luotiin ja siinä iltanakin oli juhlat, jossa ilmeisesti oli Robert Kennedy paikalla ja salaa. Ja tämä kaikki piti niin kuin pitää piilossa. Silloin elettiin hyvin erilaista aikaa kuin nykyään. Silloin oikeasti niin kuin ei tiedetty mitään tämmöisten maailman mahtajien yksityiselämästä. Että ei ollut mitään tämmöistä Dominic Strauss-Kahn tyyppistä tiedotustoimintaa, vaikka se elämä varmasti oli yhtä vauhdikasta silloin kuin nykyäänkin.
Aivan. Minkä takia Marilyn Monroen kuolemasta nyt on sitten tullut niin suuri tapahtuma kuin viime päivien ja viikkojenkin uutisoinnista on nähty?
Se on ollut eräänlainen yllätys monelle ihan niin kuin ammatti-ihmisellekin, että on näin, että se on näin iso asia. Myös Yhdysvalloissa se on ollut ihan suurimpia uutisilmiöitä viimeisen viikon aikana. Niin jos lähestyy vähän kiertoteitse, niin tähtien sota oli käynnissä Fox-yhtiöllä silloin 50 vuotta sitten, Elizabeth Taylor versus Marilyn Monroe, ja tätä, vähän niin kuin tätä, mistä on kysymys, niin kuvastaa tämmöinen Taylorin lausahdus yhdelle toimittajalle, että miksi kutsut Marilynia myytiksi ja minä olen sinulle pelkkä kurja legenda, niin että minkä suuruusluokan tähteydestä on kysymys, ja se liittyy tähän, ja sitten näitä rooleja, missä Marilyn oli määrä seuraavaksi esiintyä, niin esitti sitten Doris Day, Shirley MacLaine ja Kim Novak, jotka on nyt yhä elossa 50 vuotta myöhemmin, jotka on kaikki suuria tähtiä ja kaikki ovat elinvoiman ruumiillistumia. Ja kuitenkin tässä Marilyn tapauksessa on tämä tragedian varjo, tämä itsetuhoisuuden järkyttävyys. Ja tämä on myös, niin kuin tässä ohjelmassa on puhuttu klassista tragediasta, niin tässä on alku, keskiosa ja loppu.
Aivan.
Ja se tuo tämmöistä järisyttävyyttä siihen. Jotkut väittävät, että tämä perustuu siihen. Mutta mä en oikein usko sitä, että esimerkiksi Chaplin, joka on saman suuruusluokan tähti, niin eli ikivanhaksi ja perusti vielä suurperheenkin vanhoilla päivillä, niin mä uskon, että Monroe olisi ehkä voitu pelastaa, ja hän ei voinut saada lapsia, mutta hän olisi varmaan adoptoinut parven lapsia ja vetäytynyt jonnekin maaseudulle ja sitten tehnyt kaikenlaisia hyväntekeväisyysjuttuja ja elänyt varsin mukavasti niillä royalteilla. Hän on niin kuin maailman yksi eniten tienaavia tähtiä Elviksen ja Michael Jacksonin tavoin vielä kuolemansa jälkeenkin, niin
joo.
Hän olisi voinut käydä hyvinkin.
Se on sitten jo täysin toinen historia. Kiitos Antti Alanen näistä vastauksista. Tässä oli Kultakuume tällä kertaa. Huomenna Kultakuumeessa keskustellaan nykykansan musiikista sekä Viro-buumista sekä myöskin Kaanonista. Saitan Sound-lehdessä nimittäin järjestetään 10 vuoden välein tämmöinen kriitikkoäänestys maan parhaasta elokuvasta. Ja Kultakuumessa keskustellaan myös siitä, että minkä takia kaanoneita ylipäätänsä tehdään. Ja lähetyksen juontaa silloin Jukka Mikkola. Mutta tällä kertaa Kultakuumesta kuulemiin.